Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o hraniteljstvu. Zakonom o socijalnoj zaštiti predviđen je porodični smeštaj u okviru hraniteljske porodice kao jedan od privremenih oblika zbrinjavanja. Hraniteljstvo se realizuje kao srodničko i nesrodničko, zavisno od procene najboljeg interesa deteta. Centar za socijalni rad je organ koji sprovodi hitne mere, ali odluku o samom roditeljskom pravu donosi sud. Sve dok je dete privremeno zbrinuto kod hranitelja, Centar za socijalni rad i druge institucije, prvenstveno Centar za porodični smeštaj i usvojenje, nastoje da ukoliko postoji mogućnost rade sa biološkom porodicom kako bi im se deca vratila. Koji su razlozi za sve manju zainteresovanost potencijalnih hranitelja? Šta je prouzrokovalo sve veću potrebu za njima? Kako izgledaju kriterijumi, obuka i supervizija? Da li se dešava išta nezakonito kada je u pitanju izmeštanje dece iz bioloških porodica? Samo su deo onoga o čemu ćemo danas pričati sa vršiocem dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd Mirjanom Novakov i hraniteljicom Natašom Novaković. Dobar dan, dobro mi došla.
Dobar dan.
Dosta nedoumica, dosta netočnih, neproverenih informacija. Čini mi se da je dovelo do jedne male konfuzije kada je u pitanju hraniteljstva.
Da, i to traje već izvesno vreme. Mi je tako nazivamo negativna kampanja koja ne dotiče samo oblast hraniteljstva, već uopšteno sistem socijalne zaštite. U tom smislu posebno kolege centara za socijalni rad i kolege centara za porodični smeštaj, ali čini mi se da najveću štetu trpe naši korisnici, u ovom slučaju i naši hranitelji. Nažalost, broj hraniteljskih porodica se sve više smanjuje. Razlozi su verovatno uvek brojni, nikada nije jedan. Mi negde vidimo kao jedan od razloga nedostatak nacionalne velike kampanje koja bi u nekom kontinuitetu intenzivno išla u nekom roku od sigurno 20 do mesec dana sa pozivom stanovništvu da se bave ovom humanom delatnošću. I u tom smislu mi smo juče imali sastanak sa oba ministarstva, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka, socijalne pitanje, Ministarstvo za brigu i demografiju, brigu o porodici i demografiju, i tu smo zaista dogovorili neke konkretne korake, jer su oba ministarstva prepoznala ne samo značaj, naravno, hraniteljskih porodica, već pre svega koji su to koraci koji bi doveli do poboljšanja situacije. Negativna kampanja koja, čini mi se, negde, bar prema mom iskustvu, intenzivno ide od neke 2017. godine, nanela je ogromnu štetu jer su više puta izgovorene vrlo netačne informacije, od toga da hranitelji ovo radi isključivo za novac, do toga da se deca oduzimaju iz porodica, što je zaista neprimereno, jer se nikada ne oduzimaju nego izmeštaju. Najčešći razlog prema tim, da kažem, osudama su pre svega materijalni problemi u porodici, što naravno nije tačno. Nikada se dete ne izmešta iz porodice zbog isključivo materijalnih problema u porodici. Statistike pokazuju da se dete izmešta iz porodice onda kada je zanemareno, kada mu je ugrožen život i bezbednost, kada je žrtva nasilja, zapostavljanja, zlostavljanja. Drugi, odnosno treći razlog je bolest roditelja. Kada su oba ili jedan roditelj, ako je jedno roditeljstvo, bolesni i najčešće psihički obolela lica. I kada dođe do smrti oba roditelja. To su sigurno vrlo važni razlozi zbog kojih Centar za socijalni rad se odlučuje na ove korake da dete izmesti. I ono što kaže porodični zakon, kada je dete od 0 do 3 u pitanju, smesti u minimalno restriktivno okruženje, a to su najčešće hraniteljske porodice.
Ipak se insistira na srodničkom hraniteljstvu ukoliko postoji mogućnost.
Jeste, zakon je pravilnik o hraniteljstvu, zakon o socijalnoj zaštiti, porodični zakon, svi ti zakoni brinu o tome da pre svega zaštite interes porodice. Znači, biološka porodica, ukoliko ne može da brine o detetu i ne postoji niko bliži od srodnika da brine o detetu, u tom slučaju dete ide u hraniteljsku nesrodničku porodicu. Ali se uvek gleda da ako postoje kapaciteti srodnika, u slučaju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, statistika kaže da su 81% slučajeva to uglavnom bake i deke. Posle idu stričevi, strine, tetke, teče, pa čak i kumovi i prijatelji. To je blisko okruženje deteta i dete treba da ostane u okruženju u kome je rođeno, raslo, razvijalo se do jednog trenutka kada bi trebalo promeniti način brige, odnosno kada preuzimaju drugi brigu. Nažalost, ja to moram da izgovorim, mi imamo sve veće prisustvo dece zavisnika od opijata, koja ne mogu da brinu o svojoj deci i onda preuzimaju brigu o toj deci njihovi roditelji, odnosno bake i deke. I to prosto govore brojke. Ta briga je veoma izazovna, ali je to briga izazovi za stručne radnike koji prate, jer bake i deke su već na neki način umorne od svih ostalih obaveza i prethodnih obaveza i zaista savjetnici moraju biti ozbiljna podrška tim srodnicima da mogu da izvedu dete na dobar put.
Kad ste već pomenuli godine, koji je prosek godina kada su hraniteljske porodice u pitanju?
Pa u poslednjih 5 godina 51 do 64 godine. Nama nedostaju mladi hranitelji i svrha kampanje koju ćemo, nadam se, imati, u kojoj smo se juče dogovarali u ministarstvu u palati i ove soba ministarstva, i jeste upravo poziv hraniteljima mlađe starosne dobi, odnosno građanima mlađe starosne dobi, da se bave hraniteljstvom. Jer ako zakon kaže da dete od 0 do 3 treba da bude u minimalno restriktivnom okruženju, shodno tome onda očekujemo i da bebu smestimo u neku mlađu porodicu. Naravno, ne i podaštavam znanje, umeće, veštine i sve ono iskustvo koje imaju stariji hranitelji, ali sigurno je da za brigu o bebama moramo imati korpus mlađih hranitelja.
Evo, sa nama je mlađa hraniteljica. Nataša, znači imate svoju decu, da. Hraniteljica ste, pritom radite u vrtiću.
Da, medicinska sestra vaspitač, radim sa bebama od 1 do 3.
Dobro, Nataša, kako uspevate da uskladite sve te obaveze, sva ta zadovoljstva i u krajnjem slučaju, odakle uopšte ideja da se uhvatite u koštac sa decom koja biološki nisu vaša?
Pa ideja se rodila onog trenutka kada je bio, da kažem, dokumentarac o deci koja su u Zvečanskoj. Moj sin, to jest biološki sin, najmlađi, je imao kliničku smrt i on je... izašao iz bolnice posle 3 meseca i onda smo suprug i ja rešili da postanemo hranitelji, pošto smo pre toga isto imali 2 dečaka i želeli smo devojčicu. Da kažem, naivno smo ušli u sistem hraniteljstva, jer smo bili, da kažem, povedeni time da dođe dete i ostane. Međutim, kada smo krenuli na obuku, shvatili šta to zapravo znači, koliko zapravo nama znači da budemo hranitelji, onda smo, zašli u dublje. Što ja kažem, počeli smo da živimo hraniteljskim životom.
Toliko da danas brine o 6 dece.
Da.
Mi ćemo u toku emisije malo podrobnije čuti od Nataše kako uskladiti sve to u samo 24 sata dnevno. Evo, žao mi je što se ne vidi ova hraniteljica, nego se samo čuje. Dobre volje,
iskreno
sjajno,
kažem,
osveženo
to je,
izgleda.
To je ona energija. To je ona energija koja pokreće, tako da i uvek kažem, deca na hraniteljstvu su nešto zaista posebno i tu ljubav koju oni mogu da pruže i da vrate, to je neverovatno. Zato što biološka deca imaju i bake i deke, a oni su nekako upućeni baš na vas i mi na njih, tako da to je nešto posebno. Ne mogu sad rečima tako da to opišem, koliko se to osjeća, ta ljubav i povezanost.
Jeste li popustljiviji prema njima nego prema svoje deci?
Mislim da je to najteže pitanje koje ste me pitali.
Ali sad ja gledam u Natošu.
Skoro mi je savjetnica rekla kada bi morala neku moju zamerku da, to bi definitivno bila ta popustljivost koja malo jeste jača, ali se trudim da to korigujem. Hranitelj non stop mora da radi na sebi, tako da stalno ima neke nove zadatke, izazove i uvek se trudimo da idemo na bolje i da pratimo interes deteta. To je ono što je najvažnije.
A kako se slažu vaša deca, koje su sad već prilično velika, znači i deca koja nisu biološki vaša, a jesu nekako vaša?
Pa iskreno da vam kažem, oni se odlično slažu, više se manji sa manjima svađaju i stariji sa starijima, a stariji dečaci, oni već imaju veliku odgovornost, prosto znaju, oni su bili mali, najmlađi sin je još uvijek bio beba od godinu dana kad je smeštena prva beba, tako da je to njima sasvim normalno i prosto to prihvataju kao nešto, kao njihovu braću i sestre koje su tu od uvek. Jedino, kad smo htjeli da prestanemo da budemo hranitelji, najstariji sin je pitao kad će već neka beba da dođe. Evo, ja ću da je čuvam. Tako da, misli smo da prestanemo, ali smo nastavili dalje.
Jednostavno takav način života. Jest. I za vas i za vašu biološku decu.
Prosto smo navikli da to bude uvek užurbano, da uvek imamo neka dešavanja, da idemo na treninge, vraćamo i prosto smo tako organizovani.
Kako ovo sve zvuči jednostavno.
I kod nje uvek sve spontano i to je ono što je zaista divno. Ali kada je rekla malo čas o toj korekciji u vaspitanju, to jeste suština podrške Centra za porodični smeštaj, savjetnik koji je na neki način posećuje porodicu, razgovara sa njima, prati razvoj deteta, upravo pita kada nešto nije u redu ili interveniše kada primeti da nešto nije u redu. I preterana popustljivost naravno nije uvek dobro došla zbog interesa deteta jednog dana. I to Nataša zna i ona zaista, zaista je dobar saradnik. To je ta odlična kompetencija kod nje da podeli odgovornost u podizanju deteta sa institucijama sistema, sa Centrom za socijalni rad, sa Centrom za porodični smeštaj. I između ostalog, izvini Nataša, nismo rekli, mislim da je jako važno, ona ispratila, ne znam tačno koliko dece na usvojenje.
Šestoro.
Šestoro.
Oh, my loved ones, look long into the night. Your daddy's gone, but only for a while. In that darkness of God's great sky.
Sati, 19 minuta i dalje pričamo o hraniteljstvu. Mirjana, zamolit ću vas da malo sad institucionalizujemo ovu celu priču. Znači, rekli smo u načelu šta je bitno za centar za porodični smeštaj i usvojenje, bar kada je Beograd u pitanju, pretpostavljam da to važi i za sve ostale centre.
Uglavnom,
slične,
da.
Slične. Pomenuli smo godine hranitelja. Na koji način vršite odabir? Znam da postoji obuka, znam da postoji supervizija, ali ono što bi možda bilo dobro da šire javno čuje su neki detalji. Čini mi se da nismo informisani dovoljno o svemu tome. Nikome da se obrate ljudi
da,
koji imaju tu želju. Hajde da probamo da...
Potpuno ste u pravu, građani ne znaju. Meni se koliko preključe desilo da me žena pitala gde to radite? Centar za porodični smeštaj, a šta je to? Centar za porodični smeštaj se bavi hraniteljstvom. Hraniteljstvo je mera, privremena mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja. Traje onoliko koliko traju okolnosti koje su dovele do potrebe za smeštaj. Da bi neko bio hranitelj, trebalo bi da podnese zahtev nadležnom centru za socijalni rad na opštini gde živi. Prikupit će dokumenta koja su neophodna, nakon toga centar nama dostavlja da je u dokumentaciji sve u redu, da lice nije osuđivano, da nema nikakvih mera protiv njega, i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je u stvari najvažnije, mi organizujemo obuku koju vode realizatori edukativnih programa, ljudi znači obučeni za to, koji su prošli određene licencirane programe i koji u trajanju od skoro 9 sesija, odnosno skoro 3 meseca, rade i obuku i procenu. I procenjuju da li neko može biti hranitelj. Nažalost, dešava se da neko nema kapacite da se bavi hraniteljstvom i ta odluka naša je, nažalost, nalaz negativan.
Šta su najčešći razlozi, možda bi bilo interesantno čuti?
Različiti. Različiti. Prosto neko ne razume šta je suština hraniteljstva. Znate, tu je sve važno. Vi morate imati kompetencije za adekvatnu brigu o detetu 24 časa. O svemu da brinete. I o njegovom emocionalnom razvoju, o tome da na vreme sve date detetu što mu je neophodno, da odgovorite na sve njegove potrebe, da razumete njegove probleme. Deca koja ulaze u hraniteljske porodice vrlo često su visoko traumatizovana. Raditi sa detetom koje je visoko traumatizovano nije uopšte lako, vi morate imati odlične kompetencije, obezbediti zatim detetu bezbedno i sigurno okruženje. I ono što je jako važno raditi na identitetu deteta. To može biti veliki problem da hranitelji prosto ne umeju da rade sa biološkom porodicom. Identitet deteta je jako važan jer često se dešava da se to dete i vrati u biološku porodicu kad se promene, kao što sam malo čas rekla, okolnosti. Drugo, i da se ne vraća u biološku porodicu. Dete ima pravo da zna koje je odakle je došlo, kako je došlo do hraniteljske porodice, ko su mu roditelji, i tako dalje. Ono što je takođe važno, to je jedna od kompetencija na kojoj često hranitelji mogu pokazati nedoslednosti, pa čak i izgubiti potvrdu za bavljanje hraniteljstvom, a to je podeljena odgovornost o kojoj sam malo čas govorila kad je Nataša u pitanju, ona to radi odlično, ali ne mora to biti uvek. Znači, podeljena odgovornost da adekvatno sarađuje i prati instrukcije centara za socijalni rad, odnosno stručnjaka centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj.
Ako mogu samo da dodam, ono što je važno da hranitelj mora da bude otvoren.
Tako je.
Vi ne možete da to da radite ako ste zatvoreni, ako niste iskreni, ako nemate poverenja u sistem, vi prosto ne možete da se bavite hraniteljstvom zato što ne možete da uđete u srž. To je čitav jedan krug ljudi koji vam pomažu da odgajete to dete. To nije tek tako. Ne da vam neko dete i to je to. To je velika zabluda i ono što bih možda još dodala što se tiče i one negativne kampanje koje smo rekli na početku, da niko ne razmišlja kako je to deci koje su već na hraniteljstvu kada čuju tako nešto,
tako
a nekog nazivaju od samog rođenja mama i tata. To je,
tako je.
Da.
Da se vratim na negativnu kampanju. Često su skloni ljudi da poistovete hraniteljske porodice sa nekim otimačima dece. Oglašavajući dečje slike, fotografije i tekstove toj deci u javnosti. I niko ne razmišlja, kao što Nataša kaže, da li će to dete, prvo, biti bezbedno na taj način ili će biti predmet možda nečijeg zlostavljanja, maltretiranja. Da li će to dete u školi doživeti posle zlostavljanja i maltretiranja od strane dece? Ali ono što je najgore, ta deca će jednog dana porasti. zašto bi bili prinuđeni da gledaju svoje fotografije u nekim časopisima od pre 15 godina ili 10? Zašto bi bili prinuđeni da slušaju to o sebi? Možda oni ne žele da to govore nekom svom bliskom okruženju u tom trenutku. Tako da mislim da olako prikazivanje slika dece u javnosti koje su nas smeštaju ne samo u hraniteljstvu, već u institucijama sistema, mora biti deo jedne jasno definisane pravne regulative. Ne može se dete slikati bez saglasnosti starateljstva. Mi to poštujemo.
Ali zakon postoji.
Tako je. Mirjana, zakon vrlo postoji. Jasno poštuju stručni radnici taj zakon. Da li obično građanstvo koje možda želi neku senzaciju iz svojih razloga, nekih sebi poznatih, to želi ili ne? Prosto ne ulazeći u to, smatram da je naša dužnost i dužnost hranitelja da dete zaštitimo po svaku cenu. I tu su hranitelji važni i ponekad budu kolateralna šteta i osjećaju se loše. I zato mi kažemo da kampanja jeste važna, ne antikampanja, nego kampanja, kampanja da bi dobili veći set.
Da. Pozitivna kampanja i
da prosto ljudi shvate šta to znači, koliko to važnost zapravo ima za naše društvo.
Tako je.
Jer i ta deca su naša budućnost kao i sve.
Tako je, to je suština da imamo zdravu decu, zdravu budućnost. To je svima nam u interesu.
Jer ako se dete iz sistema vrati, da kažem svoje dete kasnije vrati u sistem, onda nismo dobili ništa. Zapravo od te male dece treba da napravimo jedne velike ljude.
Nataša, jer ste imali nekad utisak da su, evo, svi ovi organi koje smo malo pre pominjali, malo i prezahtevni. Nekako ne postoji bukvar za roditeljstvo. I svi smo trapavi kada prvo dete dođe, šta sad i preplašeni i tako dalje. Nemate taj utisak da malo je i pritisak jači?
Iskreno vam kažem, pritisak jeste veliki, ali ono što ja mislim da pritisak i treba da postoji. Uh-huh. Ipak je ovo i suviše izazovno i mislim da neko ko nije sposoban da se izbori sa pritiskom uopšte ne treba da ulazi u hraniteljstvo.
To je pravu, Nataša. Ne samo da je odgovorno, već i izazovno.
Tako je.
24 sata bez godišnjeg, bez bolovanja. To je ugovorni odnos, nije radni odnos. Mislim da je jako važno da svi dobro razmisle pre nego što se odluče. Ali isto tako važno da se odluče oni koji misle da li imaju kapaciteta, mi ćemo proveriti da li imaju kapaciteta, mislim želja, ne kapaciteta. Ako misle da li imaju želja, mi ćemo proveriti kapacitete da pokušaju. Na nama je da imamo mnogo više hranitelja nego što ih aktuelno imamo, jer je jako važno da dete ne raste u instituciji. Institucija može za određenu decu biti rešenje. Ne može ni svako baš dete da bude u hraniteljstvu. Centar za socijalni rad naravno procenjuje da li je to dobra mera za dete. Možda za to konkretno dete nije dobra mera hraniteljstvo. Ali zašto je hraniteljstvo u odnosu recimo na instituciju važno? Zato što se dete vezuje za jednu osobu. Ono je nepoverljivo, naročito kad je visoko traumatizovano.
Tako je.
A onda gradi to poverenje u tu jednu osobu i stiče samopouzdanje da jednog dana veruje u ovaj svet oko sebe koliko toliko da može da funkcioniše sigurnije u sebe, da sigurnije korača kroz život. I zato mi nastojimo da deca idu u hraniteljske porodice, a da što ih manje bude u domskoj zaštiti. I država je u tome uspela. Od 2000. godine teče proces deinstitucionalizacije. Mi smo od 2000. godine došli do cifre koja je, znači, ovakva. Oko 5.500 dece do 6 se nalazi u hraniteljskom smeštaju, a svega oko 800-900 se nalaze u domskoj zaštiti. To je veliki uspeh, da, mislim, se ne lažemo. Država je dosta toga učinila. Naravno, ima puno još posla. Moramo osmisliti brojne usluge koje bi trebalo da zažive i o tome smo juče na sastanku razgovarali, ove koje su, da kažem, ta neka podrška deci, naročito nakon izlaska iz sistema. Grad Beograd, recimo, pruža tu novčanu stalnu pomoć u iznosu od 50% od prosečne mesečne zarade. Ali tu su još neke druge usluge koje bi morale da idu u paketu sa hraniteljstvom, ove, da bi naša deca, da bi se prosto rasteretio taj sistem hraniteljske zaštite.
Tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement, et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime.
Ecco. Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
12. sati, 32 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji pokušavamo da činjenično ispričamo što više možemo o hraniteljstvu, jer nam se čini da baš zarad neproverenih pa i netačnih informacija je nekako ovaj oblik zaštite deteta otišao na neku marginu, tamo gde ne bi nikako trebalo. Kakva je vaspitna uloga hranitelja? Sad smo pričali o toj nekoj nezi, o staranju, o komunikaciji sa nadležnim institucijama, državnim nadležnim institucijama, ali šta je sa ovim drugim delom? Ili to procenjujete u okviru tih 3 meseca ili kako ide?
To procenjujemo stalno. To je jako važno. Mislim da je to jedna od onih stvari koji su i pred biološkim roditeljima često izazov, pogotovo kad znamo da smo svi u nekoj žurbi, da su poprilično izazovni zadaci pred decom kada je u pitanju obrazovanje. Samim tim, kako je Nataša malo pre u neformalnom razgovoru nama dvema rekla, puno toga mora da se radi sa učiteljima, profesorima, ponekad meru ne možeš znati dokle možeš ići, ali tu su savjetnici da dođu u porodicu i provere kako sve stvari funkcionišu, pa i da li se preduzimaju adekvatne vaspitne mere. Upravo ono što je pričala Nataša o popustljivosti, to je samo jedna od tih stvari gde čovjek može da ima dilemu i da ide lakše, ali prevelika je odgovornost, kako Nataša kaže.
Da.
Prevelika je odgovornost i ona je, često to govori, da je mnogo odgovornija, činio je se prema deci koja su na smeštaju, nego prema biološkoj deci.
To je velika odgovornost, jer vi prosto imate, da kažem, državno dete na poverenju, bez obzira što ga gledate bukvalno kao da je vaše, biološko. Ja stvarno nemam nikakvu razliku onog trenutka kada dete dođe, ali sam isto tako spremna da to dete može svakog trenutka i da ode.
Kako se čovjek pripremi na to uopšte?
Pa iskreno da vam kažem, tu ja uvek imam veliku pomoć savjetnika. Nikada nemam dilemu da mu kažem da prosto imam problem, ali vi ste uvek spremni na taj trenutak, jer vas Centar za socijalni rad obavesti, sada smo stigli do ovde i polako vi pripremate dete. Ono što je najvažnije, da dete bude spremno. Jer ako ste vi uznemireni, onda će i dete biti uznemireno, a onda je to nešto drugo. Jer vi u stvari, zašto ja kažem uvek, zašto se zove hranitelj? Hranitelj je neko ko hrani i dušu i ko sposablja to dete, daje mu taj paketić ljubavi koje on treba da ponese. I neko ko treba da uđe u cipele i usvojitelja i deteta i biološkog roditelja. Znači vi morate imati prosto razumevanja za ceo taj sistem. Da biste mogli da shvatite koliko to zapravo znači detetu na hraniteljstvu.
Mirina, da li se događa da, naravno pod uslovom da i ostali, jel, splet okolnosti zadovoljava zakonske norme, da se toliko veže dete za hranitelje i obrnuto da dođe do usvojenja, baš u okviru hraniteljske porodice?
Dešava se sve to život. Nismo dotakli tu temu, a meni se čini, pre nego što vam ovo odgovorim, da je, možda sam ja propustila da kažem, u hraniteljskim porodicama, kao i u svim porodicama, se dešavaju razni procesi. Pa se dešavaju razvodi, pa smrtni slučajevi, bolesti, teške bolesti, i oni imaju pravo i da kažu da ne mogu. Da ne mogu više. Imaju pravo nakon 10-20 godina bavljanja hraniteljstvom da kažu da ne mogu više. Mi ćemo izvesti još jedno dete na put i više ne možemo.
Što je poštenije.
Što je krajnje pošteno. Da. I to je kompetencija, što tako kaže je. Nataša, nije samo poštenije.
To je ta odgovornost o kojoj smo zapravo pričali.
Kompetencija, odgovornost da procenite da nešto ne možete. Naravno, savjetnik prati porodicu u svakom segmentu i između ostalog i to da li nešto može ili ne može. I kroz korekcije, konsultacije sa supervizorima, rukovodiocem. Zaista se radi na više nivoa. Ako i posle ponovljenih intervencija hranitelj ne može da koriguje ono što mu je zadato da koriguje, onda se najizvesnije piše negativna procena. A kaže, može i hranitelj da kaže da ne može više i da to prosto bude jedna prečica u brz prekid hraniteljstva.
Da li isključivo par može da aplicira za hranitelje ili to može da bude jedna osoba?
Po statistici uglavnom su parovi, ali može biti jedna osoba. Naravno, to se procenjuje kao i druge hraniteljske porodice, buduće, odnosno kandidate, procenjuju realizatori edukativnih programa koji rade obuku. S tim što, kako se radi uopšte procena? Tako što se prvo ide na teren pa se procenjuju okolnosti u porodici, od stambenih uslova, materijalnih uslova, svega što je zapravo važno, jer će tu dete doći da živi. Ukoliko ta osoba ima i drugi vid podrške, tim pre i tim bolje, lakše ćemo se odlučiti i pored drugih osobina koje naravno ispunjava sve kompetencije, da može naravno biti. I mi imamo jedan broj manji, ali imamo hranitelja koji su sami i podižu dete uz podršku prijatelja, braće, sestara, roditelja i tako dalje.
Nataša, kako izgleda taj 24-časovni rad? Ja moram da kažem da je to rad, nije to samo ljubav. Svakako, svaki roditelj zna šta to podrazumeva.
Pa, izgleda užurbano. Da budem iskrena. Pa, verovatno je tu najveća odgovornost, da kažem, na meni, u odnosu na eto supruga. On je tu više da vozi i dovozi, pošto ja nisam vozač, priznajem, i ne želim uopšte. Ujutro rano spremamo užinu, budimo se za školu, za posao, za vrtić. Velika deca već sama, ovi mlađi, to ja radim. I tako, posle razvozimo do škole, do vrtića, mene do posla i eto. Prilike tako, posle se vraćamo ponovo i to je sve u krug. Posle malo kući, pa treninzi, pa domaći i sve to ide nekim svojim tokom i...
I prolazi vreme,
i vreme prolazi, deca. Da, odrastaju deca i i shvatite da to više nisu bebe, nego da su sad to već velika deca koja već idu u školu.
Koliko dugo ste u toj priči s hraniteljstvom?
Meni se čini da je ovo sada možda već 13. 14. godine, jel tako? Malo sam izgubila pojam o vremenu. Ali suprug i ja smo bili jako mladi kada smo ušli u celu priču, tako da smo možda i mi to odrasli uz hraniteljstvo. Mi smo bili možda jedni od retkih koji su imali manje od 30 godina. Ja sam imala nekih 26-7 kada smo ušli u celu priču hraniteljstva.
Mirina, kako apelovati na mlade ljude da pokušaju da budu hranitelji kad se ne odlučuju ni na roditeljsku ulogu iz raznih razloga?
Da.
Uglavnom objektivno, da priznamo.
Tako je, to je jedan od razloga. Sve se kasnije mladi opredeljuju za roditeljstvo, a kamoli za hraniteljstvo. Ali, evo, ja ih pozivam. A znate zašto? Zato što je to sjajan benefit za sebe i za svoju porodicu.
Tako je.
Zato što Nataša o tome ranije često govorila, evo to sam zaboravila da možemo ispričati, koliko zapravo oni tada rade i na sebi. Imali smo mi primjera gde su hranitelji pred razvodom, pa savjetnik radi u porodici i sa porodicom i na kraju se sve odlično završi. Znači, to je sigurno da će imati samo benefit. Podižući dete, vi, kao što Nataša malo pre reče, toliko ljubavi primete, jer to dete ima vas.
Tako
ono
je.
Gleda u vas i zna za vas. Pogotovo deca bez ikakvih kontakata sa bilo kojim drugim srodnikom nemaju roditelje.
Ili deca koja su pretrpela zlostavljanje u strašno ranom životnom dobu, vi mu u stvari vraćate veru za život i veru u ljude i veru da odrasli nisu tako strašni kao što izgleda. Mada nekad i ta deca osjećaju veliku ljubav i prema svojim zlostavljačima, ali prosto
nažalost. Znate, deca koja dođu na hraniteljstvo ne znaju za bolje.
Tako je.
Oni vole sve ono iz prošlosti i što nije dobro, ili je to dete. Ono za bolje ne zna. Voli to što mu je dato, pa čak i kada nije dobro.
Da li imate tu problem? Sigurna sam da tim stručnjaka radi. Znači, zaista je odlučan stav, jedinstven stav da određeno dete ne može da ostane u svojoj biološkoj porodici. Kako se izborite sa negodovanjem deteta? Jer pretpostavljam da malo njih je svesno šta to toliko nije u redu. Šta činite tu konkretno?
Pa to rade najčešće kolege iz centara za socijalni rad. Mi preuzmemo dete već kada ono biva izmešteno, jel? Da li će to biti na prijavu komšija, kumova, da li policija dovede dete koje je nađeno noću u neprimerenoj skitnji, prosjačenju, bez roditeljskog nadzora, na ranom kalendarskom uzrastu, da li je bilo zlostavljeno, pretučeno, paljeno cigaretama i tako dalje. Nataša to bolje zna od mene. Ali u svakom slučaju s detetom moraju da rade od trenutka kada ga izmeštaju svi. I zato je, meni se čini, zakon odličan. Prosto tu uvek ide u paketu, čak i na nalozu, mišljenje i psihologa, i pedagoga, i socijalnog radnika. Zato je jako važno da stručni radnici to rade na stručan način. I onda dete već u startu, kada biva izmešteno, dobije ili hraniteljsku porodicu koja je obučena za urgentni smeštaj, eto i to nam nedostaje, to je prilika da kažemo, nama nedostaju porodice za urgentni smeštaj dece. Da li će to biti institucija u koju dete dolazi, svi su obučeni za prihvat deteta tako visoko traumatizovanog.
I to u roku od par sati. Vama bukvalno jave da dete dolazi, vi morate biti spremni, da li za bebu, da li za starije dete, znači ako ste urgentni hranitelj.
Da li je to noć, da li je to dan, vrlo često noć, kolege ustaju, preuzimaju decu i tako dalje. Jedna priča je kada dete ne želi majka da preuzme, ostaje u porodilištu, druga je priča kada dete noću biva izmešteno i kada mora da ide noću hitno ili u prihvatilište ili u urgentnu hraniteljsku porodicu. Mi se trudimo, država se trudi da što manje dece ide u prihvatilište, ali kad nemate dovoljan broj hraniteljskih porodica, o čemu mi sve vreme govorimo, zapravo morate onda smestiti dete u prihvatilište. I postoji prosto, što se tiče pravne regulative, ona je sjajna, tu nemaš sad šta da se mnogo menja, samo da pokušamo da apelujemo na građane, eto, da se što više bave hraniteljskim poslom. Kako to možemo uopšte nazvati poslom? Meni je to više od posla.
Ne znam kako nazvati uopšte.
Ne znam.
Da, meni je to više od
posla. Ono što je još važno što se tiče, to je da u stvari kroz tu obuku se prolazi kroz sve te priče, baš i vezano za urgentno hraniteljstvo i bilo kako. Kako vama zapravo dete može doći? Da bi znali da se snađete u situaciji.
Tako je. Tako je.
I was slowly passing an orphan's home today. I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's smile. Places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a flower, they're growing wild. Got no mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants them.
Privodimo lagano priču o kraju, a vezano za hraniteljstvo, samo da kažem da je sa nama proteklih sat vremena vršilac dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Mirjana Novakov, i hraniteljica Nataša Novaković. Sigurna sam da smo se dotakle mnogo toga vezanog za ovaj oblik starenja o deci. Opet ostalo je puno toga nedorečenog, ali da, ako se slažete, iskoristim ovih nekoliko minuta da kažemo zašto je važno pokušati ući u ovu priču sa hraniteljstvom. Nataša?
Pa ja uvijek kažem prvenstveno da je važno zbog te dece, a drugo da osjetite šta to zapravo znači biti neko ko je jako, jako važan u nečijem životu. Znači, onda kada uđete u cijelu tu priču, shvatite da ste u stvari od uvijek možda trebali da budete hranitelj. I zašto je važno da imamo mlade hranitelje, prosto da osete tu ljubav deca onako kako treba i kako porodica zapravo treba da izgleda. Jer oni treba da budu u porodici.
Ja bih rekla, dajmo šansu mladima bez roditeljskog staranja da imaju kvalitetan život, kvalitetan životni put i da mi, građani Srbije, zajedno sa njima stvaramo bolju Srbiju.
Što podrazumeva veliki angažman oko jedne velike kampanje, pozitivne kampanje.
Yes, nama pre svega treba jedna pozitivna kampanja da dopremo do svakog građanina koji iole želje ima da brine o detetu bez roditeljskog staranja. Koji iole ponekad pomisli da bi možda mogao da se bavi ovim, ajde opet da ga nazovem poslom, iako on to više od posla. Ako ste bilo kada, u bilo kom mestu Srbije pomislili da se time bavite, slobodno, pa ako ne možete, nije ni to problem. Dogovorit ćemo se da i to prekinemo. Ali u svakom slučaju osetite zadovoljstvo brige o detetu koje treba ljubav, pažnju, negu, ruku koja će da ga pomiluje posle zlostavljanja, zapostavljanja, nemogućnosti brige od strane roditelja iz bilo kog razloga.
Ako već ne možemo da nazovemo poslom, jer to nije možda misijom.
Više od posla.
Možda misijom.
Bukvalno.
Da usrećite nekoga.
I ono što je još važno i za biološku decu. Prosto biološka deca se nauče da drugačije žive i da brinu od malih nogu za još nekog. Da shvate koje je to benefit u životu za kasnije.
Sigurno je veliki zadatak pred svima nama. Država brine o deci, brine da imaju dovoljno stručnih radnika, da imaju dovoljno svega što se tiče u odnosu na sve naknade koje vrlo ružno zvuče, ali i to je deo, zašto da ne, imaju pravo i hranitelji da dobiju naknadu, dete ima trenutno naknadu od 40.000 dinara, hranitelj 24.000 dinara, je li tako?
Kada je dvoje, onda je 15.
Jeste, znači u svakom slučaju država se pobrinula da to reguliše na sve načine, samo je sada važno da imamo građanstvo koje želi da se bavi hraniteljstvom.
Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji, a realizovali su je Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Prijatno.
Certe cose non fanno per me, chiudo gli occhi ma vedo lo stesso. Le menzogne che ti tieni dentro mi riprendono, fanno le foto, ma non si godono mai il momento. E non voglio morire da solo, sottoterra coi pezzi da cento, con sopra scritta questa canzone. Col denaro non ci compro il tempo, ma col tempo successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il mare più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male? Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. I miei cari del mondo, spesso non tengo niente per me. Se lo penso lo dico, se lo dico lo faccio. Emozioni in matita, e certe cose non fanno per me. Come fai, mi chiedi come fai a stare lontani da chi ci vuole mai? Tutto quanto passa, ma non la follia. E non voglio morire da solo, la mia tomba sarà quel cemento della scala che un po' ha cresciuto, alla quale ho donato il mio tempo. Ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il male più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male. Sono un bravo ragazzo, sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa.
me. Quella vita là non fa per me. Certe storie non fanno per me. Questa vita qua non fa per me.
Sono un bravo ragazzo.